Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, konstablene Ørjan Norus Karlsson og Øystein Hansen.
Og direkte tilbake fra det nybakte, det kan vi vel si nå, NATO-landet Sverige og rock'n'roll konsert i festival.
Ja, jamen!
Sten Jonsen.
I dag har vi tre temaer. Vi skal snakke om Russland og at de i løpet av fem år kanskje kan utgjøre en større trussel for NATO enn det vi ønsker å tenke oss. Så skal vi snakke om muligheter for valgfusk i valget i Norge til høsten. Og ikke minst situasjonen i USA, eller nærmest bestemt Los Angeles.
Muntre tema, det som du vet på når du skrur på gråsoner.
Tyder på at vi bor i en bra verden om dagen.
Så det drar seg til mot sommeren, og vi skal lede dere herlig inn mot ferien, og forhåpentligvis et par timers ro sånn en gang i midten av juni.
Vi begynner med nederlenderen Mark Rutte, som har vært statsminister i Nederland før. Nå han NATOs generalsekretær, og han sier at det kan tenkes at i fem år så Russland i stand til å angripe NATOs østflanke. Og hva østflanken? Det kan du kanskje ta først.
Ja, det var åpenbart Russlands vestflanke. Men, ja. Nei, da tenker vi på Baltikum. Sikkert en liten avstikke mot den delen av Polen som grenser inn mot der, og Finland. Sverige ligger jo også rundt Østersjøen. Så det nok det området man ser på som mest sårbart, men spesielt de baltiske statene. Og grunnen til at Rutte er ute og sier dette, jo at det et ikke uviktig NATO-toppmøte i Haag, nå til sommeren, der man ønsker å få banka at NATO-landene skulle gå opp til hele 5 prosentpoeng av bruttonasjonalprodukt på forsvar, 3,5 til rene forsvarsinvesteringer og styrkeoppbygging, og 1,5 til det som kalles forsvarsviktig infrastruktur, så vi kommer litt tilbake til, men det jo snakk om veier og telekom, alt sånt som sivilsamfunnet også bruker da.
Og når vi snakker om Baltikum, så dreier det seg veldig fort om Suwalski-korridoren, som avstand mellom Kaliningrad og Belarus, og inne i Litauen da, som ligger mellom der, og det 100 kilometer. Det jo ikke veldig lange avstand når man snakker om militære forhold.
Nei, og nå man har snakket veldig mye om denne korridoren, ikke sant? Altså denne tilgangsaksen da, ikke sant, til Østersjøen. Og det betyr også at den blir overvåket veldig tett. Så det jo ikke sånn at det plutselig vil stå 100 000 russiske soldater der. Samtidig så har vi jo sett 200 000 russiske soldater stå på en grense og håpe at de ikke skulle angripe noe som helst, men vi nå lar oss neppe lure på samme måten en gang til. Men greia er jo også at selve Baltikum, så ser du på Estland, ikke sant? Estland har jo en grense til Russland. Mm. Finland har en grense til Russland. Norge har en grense til Russland. Og disse bittesmå baltiske statene vil være relativt enkelt til å begynne med i alle fall. For en russisk større militær enhet, en divisjon eller en armé eller hva det måtte være, å gå inn og ta. Om de klarer å holde det er jo en annen ting. Men de er sårbare, og for alle dere som har vært i Baltikum eller skadet, så vil dere se at dette er jo landskap som er ganske flatt også, ikke sant? I Norge så har vi i alle fall, hvis du kommer ned mot Troms og Nordland, så er det jo ganske kupert, for å si det snilt. Og vanskeligere å holde, ikke sant?
Ja, og så er det jo, dette er jo et lite område, og det bor ikke så veldig mange mennesker der. Det er vel omtrent like mange i de tre landene som er i Norge og Finland, cirka. Altså tilsvarende befolkning, ja, snaut 6 millioner mennesker. Og denne korridoren som vi snakker om, den er på en måte slik at hvis du får tettet den, da får en forbindelse mellom Kaliningrad og Belarus, så har du en slags sånn knipetangsmanøver på hele Baltikum. Det er jo det man anser som ett fryktebilde her. Men så har du også Gotland som av interesse for Russland, rett og slett fordi man da har en helt annen kontroll med Østersjøen.
Ja, altså Gotland er viktig fordi at det er slags kile inn, ikke sant, mot spesielt Kaliningrad. Samtidig så er jo Østersjøen en gedigen hodepine for Russland, tenker jeg rent sånn sjømilitært. Den er jo omkranset, ikke sant, av NATO-land. Og den eneste veien ut for Østersjøflåten, i den grad de har den type ambisjon, er jo via, ikke sant, ut Kattegat, ikke sant, forbi Danmark. Og det er veldig, veldig smalt der, og Østersjøen er ikke spesielt dyp heller. Sånn at hvis det blir en konflikt i Østersjøen, så tror jeg sjansen for at russerne er i stand til å ha et sånn maritimt herredømme der, den er ganske liten. Men de har nok kapasiteter til at i alle fall nært land kan holde en viss dominans, ikke sant? Og for de allierte så er jo utfordringen egentlig den samme, ikke sant? Altså, hvordan skal vi klare å manøvrere der? Østersjøen jo heller ikke så stor, så den jo også, alt som på sjøen jo også veldig sårbar for missiler fra land.
Vil man her være bedre forberedt enn man var? Du sier at vi går ikke på den samme greia en gang til. Historien viser jo at vi gjør jo gjerne det. Men vil man her ha lettere for å kunne få en oversikt? Alle båter vil vel for det meste være synlige på radar eller andre overvåkningsgreier. Man kan ikke drive en voldsom mobilisering der uten at man vet at noe skjer.
Nei, jeg tenker vi vil ha god situasjonsforståelse, men altså alt av russiske fartøy vil jo slå av disse AS-systemene, sånn at de vil ikke være synlige sånn som de til vanlig, men ja, radar, og selvfølgelig også fra satellitter vil man jo kunne ha relativt god kontroll. Jeg tror problemet her vel mer det at, og grunnen til at Mark Rutte så tydelig på dette, at han har sett på den produksjon Europa totalt sett har på militærmateriell og ammunisjon, og så han sammenlignet det med hva russerne klar å produsere. Mm. Og da ser han at styrkeforholdet der
Er ganske skjevt.
Ja, det ganske skjevt. Og så glemmer vi kanskje litt om minne oss selv på at Russland har gått over i en krigsøkonomi. De prioriterer denne type produksjon veldig mye, og over tid, la oss si at de holdt på med dette da i 5 år til, så vil jo det ha ganske dramatiske konsekvenser for andre deler av det russiske samfunnet. Sånn at man legger kanskje litt, man lager kanskje litt enkel matematikk av dette, men at vi nok må få opp fart da, det tror jeg ikke det noen tvil om.
Ja, det har jo vi snakket om før også. Ja. Bare rast innom Gotland igjen før vi går til det poenget. Svenskene kaller det for the unsinkable hangarship, fordi at det jo en svær øy som på en måte den har form som et stort båt da, med mye større. Med nærheten ganske direkte overfor Kaliningrad, men også resten av Østersjøen, så har jo svenskene et utrolig godt strategisk utgangspunkt for å fly fra, for eksempel, men også sende båter utifra. Det jo også en av grunnene til at nå mye mer militærpersonell der enn det var før Ukraina-krigen.
Ja, altså problemet med et usenkbart hangarskip som, la oss nå ta den analogien lengre, det ligger jo ankret fast.
Ja.
Det er jo ikke sånn at det kan gjemme seg noen plasser. Og de som har vært på Gotland vet jo at dette også en ganske flat øy. Den har noen gamle befestninger, sånn, men hvis russerne virkelig bestemmer seg for å iverksette en kampanje og for eksempel ta Gotland, så vil jo den bli utsatt for ekstreme luftangrep og missilangrep først.
Mm.
Sånn at du kan godt si at Gotland ligger ganske nært til Kaliningrad, men det motsatte er jo tilfellet også.
Ja, det må det nesten være.
Helt likt faktisk.
5%. Nå ønsker man jo at alle NATO-land skal bruke mer penger på forsvaret, og disse 5% er som du nevnte, det er 3,5 til kulekrutt, og så er det 1,5 til annet relevant infrastruktur som veier. Og, ja. Dette er jo relevant for oss også, for vi holder jo på nå med for eksempel å planlegge at man må rett og slett ha bedre veier som kan tåle tyngre vekt, kjøretøyer av tyngre vekt, for å få utstyr fra kysten av Norge og inn i Sverige,
riktig,
for eksempel.
Ja, altså, i Norge så sier vi at dette er jo helt i tråd med hvordan vi tenker totalforsvar. Og for de av dere som hører på, som ønsker å grave dere litt mer ned i hva myndighetene faktisk tenker, så har vi nå fått disse tre dokumentene som langt på vei forteller hvordan norske myndigheter ønsker å løse dette. Det er langtidsplan for forsvaret. Det var jo der vi alle sammen ble enige om at forsvaret skal få mye mer penger. Så det er totalberedskapsmeldinger, altså der man gikk gjennom den sivile beredskapen og ga noen prioriteringer. Og det tredje er den nye nasjonale sikkerhetsstrategien som vi har snakket om tidligere. Og disse tre er vel egentlig for første gang en slags form for komplett strategi for hvordan Norge ønsker å løse dette. Og da er jo disse med sånn kritiske infrastruktur som alt fra særlig strøm og telekom da, er jo det aller viktigste. Og man ser jo at det vi kanskje er mest sårbare for i Norge er jo strømmen. Ikke fordi at ikke våre systemer er robust, men fordi at man har en hovedstad som Oslo for eksempel, eller de andre store byene, som er veldig avhengige av dette. Og da har man dette klassiske kjente scenarioet med at det er 20 minusgrader i Oslo, strømmen går, veldig mange bor i nye leiligheter uten mulighet for vedfyring eller andre ting, og da blir man fort ganske hjelpeløs, ikke sant? Så det er jo det man prøver å utbedre nå. Sånn at kritisk infrastruktur for forsvaret kan også være infrastruktur som er robust nok til at sivilbefolkningen ikke kommer i veien for militære operasjoner.
Og så skal vi ikke glemme at det helt sikkert er en sånn ikke et helt ubetydelig element av politisk retorikk her bak det Mark Rutte sier, at man ønsker jo nå at NATO-landene skal bruke mer penger på forsvaret. Det kanskje også i lys av det styret vi nå har, hvis man kan kalle det det, helt tatt i USA. Og da kan man jo bruke denne situasjonen som argument også, men samtidig så er det jo reelt. Vi må jo ta dette på alvor.
Ja, absolutt. Men det som skjer da er jo et par ting. Det ene er jo når noen som NATOs generalsekretær, som virkelig ikke er noen hvem som helst, sier at folkens, de neste 5-10 årene så må vi bruke mye mer enn det vi allerede hadde tenkt, som var en god del mer enn det vi allerede brukte, så går jo nesten automatisk prisene på alt av våpenmateriell opp, for alle skal jo spise av det samme fatet, ikke sant? Sånn at det man setter vil plutselig bli mindre verd for det at det du skal kjøpe blir dyrere, og det er jo noe som vi har vært inne her, altså en sånn problemstilling vi har vært innom tidligere, men den blir jo kanskje litt forsterket nå.
Nå skal vi snakke om valgpåvirkning, for det må vi forberede oss på til høsten, ikke sant? Nå er det stortingsvalget i Norge, og da tenker man vel nå at vi må være like forberedt på at det kan være noen som ønsker at vi skal stemme i en bestemt retning som ikke er nordmenn, som alle andre land.
Ja, det kan jo til og med hende at det finnes nordmenn som ønsker vi skal stemme i en annen retning enn det vi ellers gjør. Vi har jo bevis på det også.
Ja. Men det jo en del, jeg tenker på, jeg har funnet fram et partiprogram her som for eksempel har som modell at man skal i noe større grad bruke folkeavstemninger.
Mm-hmm.
Det skal være slik at borgerne skal være frie, og det skal være et strømlinjeformet byråkrati.
Mm.
Man skal skille de forskjellige maktsentrene i samfunnet, altså den tredelingen som vi kjenner som en sånn god demokratisk modell.
Ja.
Og det skal være et klart skille da, mellom at du er medlem av et parti og det å på en måte være folkevalgt. Altså, det er ikke noen sånne automatiske rettigheter der. Dette er gode prinsipper.
Aner jeg en felle her, Øystein?
for dette er partiet Alternativ for Deutschland.
Ja, jo, det kan du se.
Så det er riktig, det var en felle.
jeg tenker jo at dette er jo et veldig sånn typisk eksempel på hvordan man glatter litt over det som er kjernen i programmet, med prinsipper som vi alle sammen kan være enige om.
Mm.
Og det skal jo de av dere der ute som lurer litt på sånt vite at dette er et veldig klart, strategisk, kommunikativt grep. For det at da kan jo også de som virkelig brenner for dette partiet vise til disse prinsippene og si at, ja, men se her, dette sier jo ditt parti også, hva er problemet? Mm. Og så er jo problemet ofte det at det er en del brunbasing som foregår litt i det skjulte, som man ikke helt ønsker å snakke om, men som man egentlig, det er derfor man stemmer det partiet.
Ikke sant.
Så Stratcom på høyt nivå, vi trenger ikke å like det, men det er faktisk veldig effektivt.
Det jeg tenker på der er at det som på en måte er litt sånn, jeg synes det er skummelt med akkurat det partiet, og det gjelder flere andre politiske partier rundt omkring i andre land i Europa, er at de etter all sannsynlighet i hvert fall har fått noe hjelp fra Russland, økonomisk eller på annen måte, for å fremme sine budskap. Det har jo vært flere teorier om at de har mottatt blant annet finansiell støtte derfra, og så har vi jo hatt en situasjon her med et nytt parti som heter FOR, som jo har, i hvert fall har en det er en norsk sponsor, men det er en person som bor i Russland, vi har jo snakket om dette før, ja. Og som tjener pengene sine i Russland, og de pengene blir da brukt til å fremme politiske standpunkter som dreier seg om at man i større grad må forstå Russlands posisjon i Ukraina-krigen. Så ja. Er spørsmålet, er dette russisk valgpåvirkning?
Når det gjelder for, så tenker jeg at vi må være litt forsiktige, men at det penger tjent i Russland er jo ikke nødvendigvis det samme som penger fra Russland. Samtidig så tror jeg at man må gå litt bak budskapet, og så må man se hvem er det da som fronter disse budskapene. Og en av kandidatene der som har hatt mest å sagt, som er Diesen, som har vært veldig aktiv, det er bare å gå og lese artikler han har skrevet, bøker han har skrevet, i hvilke fora han opptrer, om det nå er i St. Petersburg eller i Iran, så er han veldig tydelig på at det narrativet som Russland har knyttet til krigen i Ukraina, er et som han velger å løfte frem og støtte, mens de andre narrativene, altså kaller det mer vestlige, også mer det som er frontet av den europeiske menneskerettsdomstolen og alt dette, enten ikke blir nevnt, eller langt på vei bare skjøvet til side som noe som ikke er relevant.
Hver gang det snakkes om valgpåvirkning, så dras Russland fram. Er det stort sett bare russerne som holder på med dette, eller er det andre nasjoner som også bidrar på den fronten?
Ja, altså, vi må jo være helt ærlig og si at USA har jo drevet masse med valgpåvirkning opp igjennom 10 årene. De har jo også gitt masse økonomisk støtte til den aktøren de mener er den riktige til enhver tid.
Mm.
Så alle, jeg tror alle stormakter med mulighet til å gjøre sånn, de vil forsøke å gjøre det. Og det man skal jo ikke se bort fra at kanskje USA har en interesse av hvordan det norske valget skulle ende opp, like mye som Russland vil ha det. Men de gjør dette på en litt annen måte. Akkurat i Norge så tror jeg kanskje problemstillingen er ikke så akutt, fordi at der er jo relasjonene såpass godt innarbeidet. Mm. At man vet at her vil det bli... Det som ville vært annerledes her, hvis vi plutselig fikk en... regjering som begynte å opptre udemokratisk, det ville være en helt ny situasjon.
Ja. Jeg tenker jo at altså hvis man kan jo gå tilbake til noe av det punktet der uroen i Ukraina startet, ikke sant? Så var jo en av argumentene fra Kreml etter Euromaidan opprøret på Maidanplassen, at dette valget som hadde da skjedd etter hvert var påvirket av USA, og det er oftere CIA man trekker frem, ikke sant?
Mm.
Som man kan, som Øystein sier, man kan finne en del sånne argumenter for det, fordi at de har vært tydelige på å prøve å løfte frem andre typer kandidater i land der det har vært for eksempel diktatorisk regime. Og så har de jo hatt av og til et sånn Janus-ansikt, ikke sant? For det at de har støttet diktatorer i andre land. Altså, det var jo ikke sånn at Muhammad, altså Gaddafi og vår venn i Irak, Saddam Hussein, ikke på et eller annet tidspunkt faktisk var både akseptert og faktisk nyttig for amerikanerne, ikke sant? Sånn at det er veldig vanskelig å trekke noe sånn sort og hvitt her. Men hvis vi skal gå tilbake til Norge, bare for å ta det. I Norge så tenker jeg at valgpåvirkning som skal få et skifte i politisk standpunkt i Norge, som virkelig er noe å snakke om, er veldig vanskelig å få til. Fordi vi har så mange ulike partier, og de aller fleste store partiene står støtt. Det som kanskje er mer bekymringsverdig, er at lokalpolitikere, altså de som gjør dette på lokalnivå og jobber med det der, blir utsatt for trusler eller kanskje til og med vold for standpunktene de har. Det er også en fare for demokratiet, for da kan man plutselig få en mangelvare på gode folk som velger å stille opp, selv i saker som er ubehagelige.
Bare et lite oppfølgingsspørsmål, da ser jeg for meg massevis av folk som sitter i et eller annet svært landskap i Russland, holder på med sine ting for å påvirke både her og både der. Og så tenker jeg, har vi noe? Finnes det en egen avdeling i Norge som jobber mot dette her, som kan drive direkte angrep inn mot disse folka som sitter? Hvis man klarer å få spredt virus inn der, så kan man jo stoppe det allerede her.
Ja, altså Norge har jo som alle andre land etterretningstjenester som jobber med å avdekke og motvirke dette her. Det kan man bare ta for gitt at det gjør man jo i E-tjenesten, og det gjør PST
ja.
Når det gjelder det innlandske, og E-tjenesten når det gjelder det som skjer i utlandet. Og de hacker jo, og de gjør... Altså det er fordelen med å være etterretningsoperatør, er at du som norsk statsborger har lov til på vegne av nasjonen Norge å gjøre ulovlige ting i utlandet. Det har du lov til.
Du bør helst ikke bli tatt.
Du blir ikke straffet for det i Norge, nei, men nei. Du kan jo få et problem hvis du blir tatt med buksene nede i et annet land. Da. Men og de har jo, altså Norge har jo såkalte cyberkapabiliteter som de bruker på den måten.
Men er vi da flinke nok når de klarer å komme igjennom så mange ganger som de gjør?
Det er vanskelig å ta alt, fordi at særlig Russland, men også for så vidt også USA, eller Iran, eller Kina, eller hvem det skulle være, og Israel har betydelig ressurser til dette her, men det russerne i veldig stor grad har gjort er jo at de har leid inn arméer med folk. Du snakket og beskriver om mange som sitter og håper på dette her. Det er også et eksempel at i Ghana for eksempel, så var det jo en haug med engelsktalende personer, for der har de jo engelsk som hovedspråk, som satt og bare fyrte opp folk i sosiale medier på oppdrag for russisk etterretning. Det er et eksempel på sånne trollfarmer som de har hatt rundt omkring. Og at det er masse sider ute på nettet som også kommuniserer på norsk nå etter hvert, det er jo velkjent, så at vi vil se sånn tvetydig budskap som skaper tvil om norsk politikk nå opp mot valget, som er produsert i Russland, det er ingen tvil om.
Og så tenker jeg det er viktig at vi skiller litt sånn de berømmelige snørabartene her, for det at valgpåvirkning gjennom sosiale medier er jo en måte man prøver å påvirke mine og dine, sånn, hva ønsker vi å velge, altså prøve å tippe oss i en eller annen retning. Det er jo den ene tingen. Den andre tingen at hvis man prøver å hacke seg inn på valgsystemet og på den måten enten prøver å gjøre noe med resultatet eller så tvil om det. Og i Norge så jo integriteten på valgsystemet veldig høyt for at vi gjør det dobbelt. Vi har både elektronisk registrering og så telles alt. Sånn at det systemet veldig robust. Det kanskje litt mer tidkrevende, men det gjør at man da har en veldig stor sikkerhet om at det som blir stemt, stemmer. Og så det da hvordan har man klart å påvirke velgerne i forkant. Sosiale medier en ting. En annen ting jo da hvis det skjer noe på kommunalt nivå som av ulovligheter, for eksempel da trusler eller vold. Det vil jo være en politisak først og fremst.
Men jeg tenker det som ikke lett her, og det jo ikke for noen, det jo på en måte å forstå når man kanskje kan være utsatt for en den type påvirkning. Men for meg så virker det som om den der litt sånn klassiske whataboutism, det ganske sentralt element i dette her. Jo da, vi jo enige i dette her, men det jo alt, det jo noe her, ikke sant? Og hvis det slik, hvorfor ikke sånn? Det som kanskje kan være en sånn alarmknapp, da, personlig alarmknapp, hvis du blir stilt over dilemmaer som du på en måte tenker ikke, nei, men dette jo helt, noe helt nytt. Prøv å tenke deg om en gang eller to til, fordi det jo en sånn typisk teknikk, dette her i påvirkning, ikke sant? At du stiller folk overfor et dilemma som, ja, men dette finnes det jo bare et svar på. Det egentlig et slags retorisk dilemma.
Ja, og hvis vi her i Gråson-redaksjonen skal gi et litt sånn tips inn mot det valget som kommer til høsten, og vi kommer jo sikkert å snakke om det igjen før det, så det at hvis du, som Øystein sier, føler deg litt sånn opprørt, eller et eller annet som treffer deg følelsesmessig, har på forhånd valgt ut et redaktørstyrt media som du har tillit til. Velg deg ditt eget, noen som du vet stort sett redelig på det de gjør, og så sjekker du om den samme nyheten eller saken finnes der. Og hvis den virker veldig stor, men ikke er nevnt i det media du liker eller noen andre, så sjansen ganske stor for at dette bare juks og fanteri. Så vi skal ikke anbefale media, men vi tror fremdeles veldig på at det er redaktørstyrt, er en styrke, for da har man noen regler man lever etter.
Ja, det kan jeg tenke i hvert fall at de avisene vi alle kan navne på i Norge, de kan man i utgangspunktet stole på. De kan jo i sånn sett bli lurt de også, men da det i så fall at de lurt, ja, for det alt går igjennom en redaksjon, ikke sant?
Nei, sånn at, og det vanskelig å navigere der ute, men og er du virkelig i tvil, så kan du alltid høre på en episode av Gråsoner. Og det er skamløs selvpromotering.
Ja, det var det.
Ja. Vi skal nå ta turen til en av verdens største økonomier. Et land med palmesus og highways og ganske bra musikk, i alle fall hvis du reiser tilbake til 80-tallet.
Det landet jeg var så glad i.
Det landet du var så glad i, og ikke minst den staten du var så glad i.
Ja.
For der det noe råttent.
Ja. Det bråk i Los Angeles, og det bråk i, da nødvendigvis også California, som den staten du snakker om. Der demonstreres det mye om dagen i gatene mot den sittende regjeringen, og da Trump-administrasjonens lyst på å arrestere og sende innvandrere ut av USA. Og det der skjer i stor stil gjennom dette byrået ICE, som amerikanerne har til blant annet å holde på med sånt. Og nå det mye demonstranter i gatene, og det også mye politi og andre folk med våpen også.
Ja, for Donald Trump har på egen kjøl bestemt seg for at nå situasjonen i Los Angeles kommer ut av kontroll, noe som politi i Los Angeles benekta. Så han har til og med sendt, var det ikke US Marines, til Los Angeles for å gi politiet den hjelpen de ikke ønsker.
Ja, dette her jo litt absurd, fordi for det første så politiet i USA ganske militarisert sammenlignet med det vi vant til her. Nå har politiet i Norge mer eller mindre antageligvis da fått permanent bevepning, så det nivået vi har her, mens der har de militærlignende kjøretøy og sånn som en del av standardutrustning. Det noe det ene. Det andre at Nasjonalgarden, altså det amerikanske heimevernet, har satt inn her med en del hundre soldater i tillit til mange tusen politifolk, og nå også 700 US Marines på toppen av dette.
Ja. Litt avhengig av hvilke aviser og nettsteder man inne på, så det jo noen som spekulerer om dette Trumps måte å bare eskalere en situasjon kunstig på. Hvorfor skal han gjøre det nå? Jo, Et eksempel at han kanskje synes den pågående guttekrangelen med Elon Musk tar veldig mye plass. Kanskje han redd, eller rett og slett bare lei av dette taco-stempelet, altså Trump always chickens out,
ja.
Og prøver å vise litt muskler. Men jeg vel såpass, jeg vil ikke si biased, men jeg tenker at når noen av disse som demonstrerer nede, for det klart at noen går sikkert over streken, det gjør de nok også når de demonstrerer I Los Angeles, men å gå over så mye strek at du blir nærmest påtvunget militærmakt, har jeg ikke sett noe bevis på.
Nei, og så det jo, det ene jo dette her prinsipielle med når det du som myndighet I et land har en rett en akseptabel grunn til å bruke militær mot egen befolkning, det jo nesten en slags borgerkrigslignende tilstand. Det, man har vært ekstremt forsiktig med det I alle demokratier, og særlig USA har jo hatt store historiske traumer knyttet til dette her, fordi at der ble vel nasjonalgarden satt inn når det var noen rasopptøyer I sørstatene på 60-tallet, eller 50-60-tallet, jeg husker ikke helt nøyaktig når, og det siste gang dette skjedde, og det har blitt så kraftig kritisert etterpå, og regnes jo som en sånn historisk lavmål for maktutøvelse I USA. Og nå ser vi dette igjen.
Ja, og det jo ikke første gangen, altså det må vi jo si, det jo ikke første gangen det den type opptøyer I California. Det var jo, altså I borgerrettstida, ikke sant, så var det jo ganske heftige sammenstøt og store branner og sånt der også, ikke sant? Men man håndterte det på en eller annen måte. Og når du sier, når bruker man militæret I et demokrati, de aller fleste tilfellene ved store naturkatastrofer. Når du hadde Katarina, for eksempel, I USA, satt man inn forsvaret fordi de hadde veldig god kontroll på logistikk og den type ting, feltsykehus og alt sånt her. Men dette...
Ja, men det, for det, dette her jo, sett med våre øyne, så jo dette bare tull å gjøre det på den måten. Du hadde jo disse opptøyene på 90-tallet, da Rodney King ble drept, så var det jo gateslagsmål, og butikker satt I brand, og det var betydelig misnøye. Det var, de kalte jo slags rasopptøyer. Men man hadde jo ikke behov for US Marines på det tidspunktet, og det var en langt mer alvorlig situasjon enn det man ser nå. Jeg tenker at det ikke noe annen grunn til å bruke militæret I en nasjon, altså mot egen befolkning, med mindre det grupperinger av befolkningen som I ferd med å begå en eller annen form for statskupp. Og det jo ikke tilfellet her.
Nei, men man kan se det fra et annet ståsted også. Det kan jo hende at dette, Trump jo åpenbart mer uforutsigbar nå enn han var forrige gang. Og med uforutsigbar så behøver det ikke bety at han ikke, altså han bare finner på ting. Det kan jo hende at dette et ledd I en plan der man ønsker å gjøre bruk av det militære I stadig større grad, slik at det blir mer normalisert, og han på en helt annen måte kan gå inn og styre ting. Mm. For ellers så jo politiet jo underlagt guvernøren I California, eller den staten de holder til I. Altså ofte så de direkte underlagt ordføreren I den byen, ikke sant, som de holder til I. Mens her, ikke sant, så får du da et sånt statlig nivå over det politiet skal gjøre, og som han politimesteren sa, og han uttrykte seg veldig politisk, men det var interessant å lese litt mellom linjene, så at ja, det skaper jo et visst logistikkproblem når vi plutselig får alle disse soldatene som vi ikke har planlagt hverken logistikk eller transport for.
Og her jo også både politimesteren og ordføreren Riktig. Og guvernøren har jo vært ute og sagt at takk, men nei takk, dette vil vi egentlig ikke ha.
Nei, og Trump har jo som en sånn ofte køff-setning, altså uten at han sier noe som han mener uten å mene det, har han vel sånn tenkt at kanskje guvernøren burde blitt fengslet.
Herregud,
ja. Kan vi si. Ja. Men heldigvis det noen som tar til motmelde. Jeg viste dere før vi gikk I studio her et opptak av en fredelig demonstrant som går fram mot den her gjengen som kommer fra Nasjonalgarden, som står med masker og det hele, og han bare går fram og vet dere hva dere gjør? Liksom. Mm. Har dere tenkt på det? Har dere barn går hjem og tenker at det du gjør nå riktig for historien?
Dere på feil side av historien, så. Ja. Mm. Og når jeg så det så tenkte jeg at dette her, det minner meg så mye om de filmklippene jeg har sett fra studentopprøret under Vietnamkrigen.
Mm.
Ikke sant? Sånn, hva I alle dager det dere holder på? Hvilke regimer dere støtter?
Men apropos studentopprørene, så det jo velkjent at Trump også har gått hardt til verks for å rett og slett bare forhindre at studenter lager leven. Og jeg tenker at dette her så antidemokratisk som det kan få vært. For det noe man skal liksom tillate I et demokrati, så er det at unge mennesker som studerer, at de skriker og belger og vil ha endring I samfunnet. Ja. Det jo sånn samfunn. Det liksom pulsen til demokratiet, tenker jeg. Vi har alt fra opptøyene mot Vietnamkrigen I USA på 60-70-tallet til 68-eren I Paris, og det mange andre eksempler på det også, hvor du ser at samfunnsendring starter med et engasjement blant studenter. Virker som man vet dette, og vil bare ha lagt lukk på det. Altså det kunne jo like gjerne vært I Myanmar eller Kina, dette her.
Ja, altså et eksempel på en sånn nylig type opprør, da, som også var ganske alvorlig, sikkert sett fra makthaverens ståsted, jo Extinction Rebellion, alle de som følte I kjølånet der, ikke sant? Hadde en voldsom oppstandelse knyttet til mangelen på reaksjon knyttet til klimaforandringer og masse død blant altså natur, flora og fauna. Men man håndterte det, ikke sant? Man trengte ikke å sette inn det militære. Faktisk så endte det jo tragisk bare med politiet, der så vidt jeg husker så var det en demonstrant som ble skutt og drept I Sverige, når man hadde en sånn opprør der. Men forsvaret holdt seg langt, langt unna. Sånn at dette er jo et land som akkurat nå fremviser veldig tydelige autokratiske trekk fra den sittende administrasjonen. Og så er det heldigvis da stater som, selv om de kommer under dette åket da, fra det hvite hus, sier fra hva de mener om det. Skal man tenke litt grann som science fiction, så vi jo plutselig inn I Civil War-scenarioet, ja, ikke sant?
Ja.
Altså, der det jo, California jo et av de to som bryter ut og går til krig mot resten nesten, da, ikke sant?
Nærmere enn noen gang før, altså.
Ja. Vi jo mange som har tenkt den tanken, at kanskje det vi ser nå starten på at USA smuldrer litt opp, og det jo stater I USA som ville klart seg fint alene. California jo en sånn, og det andre. Og det har jo også vært slik problemet har startet før tidligere I amerikansk historie, også at det betydelig konflikt mellom hva statene egentlig mener.
Ja.
Så federasjonen på en måte selv. Da.
Ja, altså det jeg tror du vil se hvis dette fortsetter, du vil se veldig sånn tydelige forkastningslinjer mellom statene, der disse forskjellene blir større fordi at konflikten blir satt mer på spissen. Og det klart, det ikke bare foruroligende for USA, det jo foruroligende for oss I Vesten, som tross alt da, fremdeles både glad I USA, og I alle fall hva det sto for, og ønsket og trengte dem egentlig I et sånt sikkerhetsfellesskap.
Mm.
Sånn at igjen så dette nok en sånn statsfestelse på det vi var innom innledningsvis I dag. Vi jo godt har man nødt til å fikse vår egen sikkerhet.
Men tenker du at, eller for deg også, til deg også, Stein, tenker du at Trump har en plan? At dette en del av det 2025-dokumentet, og at man prøver å liksom lirke litt I strategiske forhold, sånn at du på en måte kan bruke noen gamle unntaksbestemmelser, et cetera, for å få mer makt til det hvite hus, sånn at de til slutt kan bli en totalitær leder?
Men jeg tror ikke han har planer for noen ting, altså. Jeg tror det bare renner ut han, og så tror jeg han tenker her og nå, og ikke langsiktig, for der tenker han, der skal ikke jeg være med allikevel.
Nå sa han jo I dag, var det 8 nye år han så for seg?
Ja, det bare gledes seg. Jeg tenker at vi kan få noen svar, for det at han som har blitt den nye Elon Musk, altså I Doge, eller Douche, som jeg synes et bedre navn på det. Han jo den som hjernen bak dette manifestet som ble skrevet knyttet til Trumps 2025-periode.
Ja, ja, ja.
Så hvis mer av det som står der nå blir satt ut I livet, så får vi nemlig en sånn indirekt idé om hvem det som fora Trump om dette.
Mm.
Men folkens, vi går mot slutten av denne episoden, og da vi har hatt en populær kulturell referanse, nemlig Civil War.
Mm.
Vi må ha en til. Jeg foreslår...
Escape from L.A.
det var jo veldig bra. Det hadde jeg faen ikke tenkt på. Jo, da får vi en tredje også, for det jeg lurer på at hvis du går inn på Spotify eller Tidal nå,
ja.
Og sjekker, da låta Ice Ice Baby på vei opp, eller den på vei ned?
Dette må sjekkes. Nydelig.
Vi hørs. Takk for at du lyttet.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.